Du lytter til Radio 24/7
og den original taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der som sædvanlig er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der skvulper papir rundt i Panama-kanaler, og hvor vrede forældre er lige lovlig kreative, når de tjekker sikkerheden på sønnens børnehave. I dag, som altså er fredag, hvor vi optager det her program, der falder der nemlig dom i den såkaldte børnehave-hackersag, hvor Henrik Højer er anklaget for at have hacket og ødelagt data hos det firma, der har lavet intranettet på hans søns børnehave. Selv hævder han, at han bare har gjort opmærksom på et sikkerhedshul. Mere om det senere. Lige nu der skal vi sige goddag til Jesper Lund, IT-politisk forening. Du har faktisk haft en meget travl uge, for der er gang i den nede i EU, hvor blandt andet den meget omtalte persondataforordning nu er stemt igennem Europaparlamentet. Den her persondataforordning, den har vi talt en del om her i programmet flere omgange. Hvad betyder den for dig og mig?
Ja, altså, når den træder kraft i 2018, så kan man sige, så giver den en modernisering af, af den persondatalovgivning, som vi allerede har i dag i Europa og i Danmark, og vi får nogle en styrkelse af vores rettigheder på nogle punkter. For eksempel kravene til samtykke bliver strengere i nogle situationer. Og så kommer der mulighed for langt større sanktioner mod virksomheder, der forbryder sig mod persondatareglerne, end der har været tidligere. Altså i Danmark har vi jo aldrig kunne give bøder over 25.000 kroner for overtrædelse af persondataloven. Nu bliver der mulighed for i princippet op til 4% af den globale omsætning for en virksomhed.
Det vil sige, det er ordentligt smæk over. Det er ikke bare et smæk over fingeren, det er simpelthen en med en hammer, som man brækker en eller to.
Ja, man skal nok hæfte sig ved op til 4%, så det er jo ikke, det er selvfølgelig ikke alle sanktioner, hvis nogen overhovedet, der vil få den bøde, men der vil blive mulighed for større bøder, og det kan man håbe vil føre til en større respekt for persondatareglerne.
Ja, fordi det kniber det ganske alvorligt med rundt omkring, kan man sige.
Det må man sige. Der er så, i Danmark er det jo ikke kun private virksomheder, der har problemer med det. Det er i høj grad også offentlige institutioner. Men der er det op til medlemsstaterne, det vil sige Folketinget i Danmark, der skal vedtage supplerende lovgivning, om det skal være muligt at give bøder til offentlige institutioner.
Det må vi se, hvordan det ender. Men det er ikke det eneste område. Altså, vi skal også tale en lille smule om det, der hedder register over de her flyoplysninger. PNR hedder det. Og vi skal ikke mindst tale om det såkaldte Privacy Shield, som bliver afløseren for det, der hedder Safe Harbor, der blev underkendt af den der Europa-domstol sidste år. Det er alt sammen ret hæsblæsende lige her bag din lille utætte termorude ud til det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf, og velkommen til.
Hvorfor siger den ikke noget?
Hotellet Kilo.
Hotel Kilo. Hvor er Ismaridan? Den ringer heller ikke.
921.
Det var mærkeligt. Der er ingen børn og heller ingen mennesker.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Min gæst, det er Jesper Lund, formand for IT-politisk forening. Du er her, fordi i den her uge, der er der sket en frygtelig masse ting, flere ting, der er faldet på plads. En af dem, det er som sagt, den vi lige nævnte før, persondataforordningen, som vi lige snakker lidt om, hvor man får nogle nye rettigheder. Nogle af de rettigheder, som der i hvert fald er nævnt i det her, det er, at nogle af de her firmaer, som ligger og samler data sammen omkring mig, som for eksempel Google eller Facebook, de skal til at passe lidt mere på. Hvad for en betydning får den her forordning for sådan nogle som dem?
Altså umiddelbart, så kommer der ikke til at gælde sig så voldsomt meget andet for Google og Facebook, som der allerede gælder i dag. Altså du får ret til indsigt i dine oplysninger, det har du også i dag. Du får ret til at bede Google og Facebook om at slette dine oplysninger, men det har du sådan set også i dag. Så kommer der nogle nye regler om dataportabilitet, hvor du i princippet skal kunne tage dine data fra en indholdstjeneste og flytte den til en anden. Må vi se, hvad det kommer, hvilken effekt det får i praksis.
Det vil sige, at hvis jeg for eksempel bestemmer mig til at sige, nu vil jeg ikke være på Facebook mere, jeg vil hellere være på LO, som jo sjovt nok her på det sidste er begyndt at reklamere meget kraftigt for at få mig tilbage, så kan jeg bare simpelthen migrere alle mine data fra Facebook over på dem.
Ja, det er meningen med reglerne. Der vil givetvis være nogle tekniske udfordringer med at få det til at virke i praksis.
Ja. Noget af det andet, som også er i hvert fald noget, de ting, der ligesom har været slagnummer i den her persondataforordning, det er retten til, at jeg kan få mine data slettet.
Ja, altså som er bliver kaldt retten til at blive glemt, men altså det er jo en ret, der eksisterer i dag, og du kan også, altså du kan få dine data slettet hos Facebook. Det kan så godt være, at Facebook ikke er så venlige til at få slettet dem alle steder, men det skal de i princippet allerede i dag. Så der hvor man måske kan gøre en forskel med den nye persondataforordning, det er, at man siger, bøderne til Facebook for ikke at gøre det bliver væsentligt større, og det kan måske forhåbentlig få dem til at overholde reglerne, der i princippet også gælder i dag.
Hvad med alle de her ting, alle de her big data-initiativer, vi kigger ind i, de er vel også nogle udfordringer der?
Ja, der vil også være udfordringer der, men man siger, her kommer vi ud i noget, hvor man kan basere behandlingen af persondata på andet end dit samtykke, især hvis det lugter af forskning. Jeg tror ikke, mulighederne for big data, man siger, for at bruge dine og mine oplysninger til big data-projekter uden vores eksplicite samtykke bliver ringere med den nye persondataforordning.
Vi kommer tilbage til at snakke mere persondataforordning og en hel masse andre ting, der foregår i øjeblikket i dit lille univers, eller store univers er det jo i virkeligheden. Men vi skal lige videre til en anden historie, som handler om datasikkerhed, om en forælder, der gik fra at være en bekymret forælder til en anklaget børnehave-hacker. Rosa Marie Frank er taget ud i et industrikvarter i Køge, hvor børnehave-hackeren, som vi nu vælger at kalde ham her, og IT-chef er han også, Henrik Højer, han har sit firma.
Jeg kan starte ud med, at jeg hedder Henrik Højer, og jeg er 42 år, far til to drenge, en på 6 og en på 8. Den her sag omkring det her infobo, den er jo efterhånden et par år gammel. På det tidspunkt gik han i børnehave, så det er ham, det handler om i den forstand, det var ham, der var det.
Hvad laver du til daglig?
Jamen, til daglig er jeg direktør i en virksomhed, der arbejder med IT, det er derfor, jeg har min interesse for IT. Den store dreng, han er 8-9 år nu. Gik jo også oprindeligt på den samme børnehave. Det er en rigtig dejlig børnehave her i Køge, som vi valgte, fordi det var den, vi mente var byens bedste børnehave. Der var det, som man indførte det her IT-system.
Hvad tænkte du første gang, du så det?
Jamen, min første tanke var, at det her det er jo altså, helt almindeligt. Sådan er det jo næsten alle steder. Der er jo ikke så mange steder, man gør andet. Så jeg klikkede selvfølgelig bare på den her og tænkte, om jeg kan lige så godt få oprettet os med det samme. Og så kommer man jo ind på en side, hvor man skal taste sine sådan helt basale oplysninger med navn og adresse og børnenes alder og hvor de bor henne. Og så tænkte jeg, det er jo egentlig også okay. Og så kom den videre til, at man skulle taste nogle oplysninger om barnet, som var ting, jeg godt forstår, at institutionen skal bruge. Men der begyndte jeg lige, sådan alarmklokken ringede, eller min naturlige reflektering over, om tingene er i orden. Der spurgte den nemlig om sådan nogle ting, som om barnet havde nogen form for allergier, havde nogen sygdomshistorik, havde fået sådan en, hvilke vaccinationer barnet havde.
Men taster du oplysningerne ind?
Nej, jeg stopper lige der og tænker, inden jeg lige taster videre, så bruger jeg lige 2 minutter på det her. Så jeg kigger lige og ser på siden og kan se, at det er et firma, der hedder Infoba, der lavede det her. Så går jeg naturligvis ind på Infobas hjemmeside og ser, om de har en fin dansk hjemmeside og skriver, de et dansk firma, der lever af at lave de her. De har en fin side, hvor de skriver om sikkerhed, og de skriver, at de går meget op i sikkerhed. Og det er jo dejligt. Altså, det viser, at de har tænkt over tingene. Men alligevel, jeg ved ikke hvorfor, men det er nok, fordi jeg sådan er IT-nørd. Så tænker jeg, jeg bruger lige nogle enkelte værktøjer, som lige kan vurdere sikkerheden på sådan en løsning her. Der er, og det er ikke sådan et dybt hackerforum, der kan de her ting og sager, det er nogle meget autoritære personer, som er med til at lave de her sikkerhedsstandarder, som har lavet nogle regler for det her. Det eneste, den gør, det er, at du går ind på den her hjemmeside, ssllabs.com, og taster dig navnet på den her hjemmeside, du vil tjekke. I det her tilfælde var det så infoba.dk, og så står den og tjekker i 10-15 sekunder, og så kommer den ud med sådan en fin lille rapport, der siger, hvor godt er det her. Og allerøverst i den rapport, der kan man så se, at enten kan man få A++, eller så kan man få F og hele vejen derned. Altså den amerikanske karakterskala. Men jeg taster den her adresse ind, og så starter den med at sige, at den her side den får et F, hvilket betyder 00. Det betyder dumpet, det betyder, at du kunne lige så godt lade være at have den her kryptering på. Og det i sig selv er ikke noget, altså det er ikke noget farligt, det er ikke noget sådan, jeg tænker, så vil jeg i hvert fald ikke taste data ind. Men det slår mig lige at tænke, okay, hvis ikke de har styr på noget så banalt som det her, og når jeg siger banalt, så er det noget, der koster $50 at fikse. Altså, det er en halv time på en, der skal installere det her på en server i deres hjem. Og jeg tænker, når de sjusker så meget med det her, altså, kan jeg vide, hvordan resten så ser ud.
Og hvad er resten?
Hvis jeg skulle tage analogien igen, så sige, jeg har set, at de har en gammel lås på hoveddøren. Så vil jeg tænke, hvis det er et firma, der skriver, at vi er gode til indbrudssikring, og de selv har et gammelt lås på hoveddøren, så vil jeg tænke, kan jeg vide, hvordan resten af deres organisation så har styr på det. Hvis de ikke har styr på det, så har de sikkert ikke styr på alle mulige andre ting.
Bliver du ikke forskrækket eller bekymret der?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg bliver bare død irriteret og bliver harm og sur og tænker, det er ikke i orden at skrive, at I tager sikkerhed alvorligt, og så få et 0-0 på det her, som er ikke noget, der kræver dygtige IT-folk for at kunne sikre det her. Så jeg bliver irriteret og skriver en mail til Infoba og siger, ej, prøv at høre, I kan ikke...
Har du den mail her?
Ja, den har jeg.
Skal vi prøve at se den?
Ja, vi kan godt prøve at se, om jeg kan finde den frem. Den 17. december 2014, det har så været, jeg kan se, det har været klokken 4 om eftermiddagen. Der har jeg formentlig været på mit arbejde stadigvæk. Og så skriver jeg en mail til Infoba, der skriver, hvordan kan I skrive, at I tager sikkerheden seriøst? Spørgsmålstegn. Og så samtidig have så dårligt opsat en server. Og så har jeg taget et screenshot ind fra den her rapport, jeg selv har gjort, hvor der er et stort rødt F. Men det næste, jeg gør, det er jo så, at jeg tænker, hvis ikke de har styr på det her, så har de så styr på det næste. Et af de steder, hvor de fleste udviklere, de enten sjusker eller ikke tænker sig om eller laver fejl, det er jo noget så banalt som mit brugernavn og password. At vi skal jo alle sammen logge ind med et brugernavn og password. Og der er nogle... Det lyder banalt, men det er svært. Det svarer til, at hver enkelt husejer selv tænkte, hvordan laver jeg en lås? Byggede sin egen lås og byggede sin egen nøglesystem. I stedet for at sige, der er nok nogen, der har prøvet det her før. Der er nok nogen, som har lavet det her i hundredvis år, så lad os få dem her til at gøre det.
Du snakker om det system, som man taster sit password ind i.
Ja, præcis. Så det er ikke den enkelte bruger, om vi vælger et godt password. Det er simpelthen det password, vi så taster ind. Hvordan bliver det gemt i den anden side? Hvordan sikrer de, at andre ikke kan gøre det? Så jeg klikker på den her, jeg har glemt mit kode. Jeg har ikke glemt det, jeg godt husker mit kode, men jeg klikker på den, bare for at se, hvad er processen, hvad skal der til for at få et nyt kodeord. Og der er en, hvor der står, indtast din e-mailadresse, hvis du har glemt dit kodeord. Jeg taster min e-mailadresse og trykker på en knap, og så siger den, du har nu fået et nyt kodeord, og det har vi sendt til dig. Og så har de lavet et nyt kodeord til mig.
Fint nok. Hvis jeg nu skulle gå ind og stjæle din intranetsadgang til dit barns børnehave, så går jeg ind og siger, jeg har glemt mit, lad os som om jeg er dig, jeg har glemt mit password. Så taster jeg din e-mail ind. Men hvad kan jeg bruge det til, hvis jeg gerne vil have din profil? Altså, så ryger der jo bare en ny kode til din e-mail. Det kan jeg jo ikke bruge til noget.
Nej, ikke i første omgang. Men der er det problem, at i den mail, at i e-mail-kommunikation, det tænker de fleste ikke over, men e-mail er ikke per definition krypteret. Så når du modtager en e-mail, så er det lidt ligesom at modtage et postkort. Det vil sige, at alle, der holder det her postkort i hånden undervejs fra afsenderen til modtageren, kan i princippet læse, hvad der står på det her. Det vil sige, at hvis nogen undervejs kan opsnappe det her, og det kan de, altså hvis du sidder på et open wifi på en netcafé, eller sidder i et eller andet sted, hvor du har taget DSB's wifi, eller hvad man nu har, jamen, så er der masser af mulighed for at snappe de her data op undervejs. Så det er ikke en sikker måde at gøre det på. Så da jeg konstaterer det, så skriver jeg en ny mail til Infoba og siger, at der er et sikkerhedshul i jeres glem mit password.
Det er altså 20 minutter efter den første mail?
Det er cirka 20 minutter efter. Det kunne faktisk godt være, at jeg på det her tidspunkt har kørt fra kontoret hjem til. Og det er faktisk lige der omkring, hvor jeg ville have hentet Gabriel nede i børnehaven. Men jeg skriver en mail til Infoba igen, hvor jeg skriver sikkerhedshul, og så skriver jeg, hvis man i, og så et link til den her side, hvor man kan bestille et nyt password, skriver et brugernavn, for eksempel Infoba, så giver den brugeren et nyt kodeord. I bliver nødt til at sikre, at man ikke skifter andres kodeord. Og så skrev jeg ikke meget. Jeg skrev ikke en lang forklaring på, hvorfor det er vigtigt. Det burde man ikke skrive. Jeg vil bare sige, prøv at høre, her er der lige et hul, og så skal de nok selv kunne regne ud, at de skal gøre nogle ting. Altså. Men hvis man søgte efter en Infoba og sikkerhed, og det var det, jeg gjorde også, så kunne man jo se, at der var andre forældre rundt omkring i Danmark, der havde konstateret, at de havde kunne se oplysninger om andres børn. Men det kunne jeg også se, at det var der folk, der havde skrevet om på nettet på et halvt år før. Og altså gennem tiden. Så jeg var ikke den første, der havde konstateret, at der var ikke var styr på sikkerheden.
Så det var også noget af det, der gjorde, at du blev endnu mere...
Jeg tænkte, det kan kraftedme ikke passe, at de ikke har styr på de her ting. Det her, det er simpelthen for elendigt. Det er børnehaveniveau.
Så hvad er det for en lås, der er på døren, hvis man skal bruge den metafor?
Ja, så er der ikke nogen lås på døren. Så står der et skilt, hvor der står, du må ikke gå ind her. Altså det er derude, altså det er så grælt, og jeg kigger lidt mere på dem og kan se, at de kører på mange institutioner i Danmark, vi kan læse om dem, og tænker, ej, de skal slukke for den her server lige nu, altså det skal slet ikke stå åbent. Og det er min reaktion, det er, at nej, jeg bliver nødt til at gøre noget, altså jeg bliver nødt til at gøre et eller andet, og så tænker jeg, så begynder jeg at google lidt og tjekke lidt efter det her og sige, hvem er Infoba, hvem har valgt dem, hvem skal jeg, kan vide, hvem jeg skal kontakte. Jeg har ikke først stået i den her situation og skulle råbe vagt i gevær på den måde. Så jeg prøver at søge lidt rundt på nettet, som man nu gør, og finder ud af, at der er noget, der hedder Datatilsynet i Danmark. Og så står der nogle ting om, hvad hvis du konstaterer, at der er de her ting og sager. Og så står der faktisk der, at man skal kontakte den dataansvarlige. Så når jeg har skrevet til Infoba, så er det i princippet forkert. Det var helt naturligt for mig, der stod jo Infoba på hjemmesiden. Men i princippet er det forkert, jeg skal skrive til Køge Kommune. Altså klokken er på det her tidspunkt. Jeg ved ikke, om nogen har prøvet at ringe til kommunen, men det er sådan noget telefontid 10-14. Ikke? Og jeg tænker faktisk, hvis jeg sender en mail til kommunen, så ender den, drukner den i et eller andet sindssygt sted. Der er ingen, der reagerer på det her, inden der sker noget. Og så tænker jeg, at jeg skriver en besked til institutionen, altså til Frendehus, hvor mit barn går. Fordi de møder jo ind kl. 6.30 om morgenen. Og hvis de så ser den her besked på skærmen, så gør de nok noget ved det. Og nu kan jeg ikke huske, jo, jeg kan faktisk godt finde ordlyden. Men her har jeg her. Så det jeg gjorde, det var, at jeg skrev en besked til personalet nede i børnehaven. Sådan så, at når de loggede ind i systemet, som jeg gik ud fra, at de gjorde næste morgen der 6.30, eller når de møder ind, så kom der et pop-up-vindue op med teksten, ring til Infoba og sig, at jeres nye intranetløsning er blevet hacket.
Er det pædagogerne, der vil se den her, eller er det alle, der går ind på intranettet?
Det er pædagogerne. Så det er en besked fra mig til pædagogerne. Og jeg skrev den sådan lidt i affekt, det kan du sige. Jeg kunne godt have skrevet en lang besked, at jeg synes, at der ikke styr på sikkerhed, men jeg var bare harm og skrev en linje, ring til Infoba og sige, at jeg synes, det er blevet hacket. Fordi jeg ville have, at de gjorde noget ved det her og nu.
Så den næste morgen, kan du huske, var det dig, der var nede med din søn, Gabriel?
Ja, det har det helt sandsynligvis været. Og det, der er allermest sindssygt, det er, at jeg går bare i seng og tænker ikke over det. Og næste morgen står jeg op, og så kører jeg ned og afleverer Gabriel. Og jeg tænker ikke engang over, at intranettet er nede, ikke kører. Det sker sådan en, ikke hver uge, men nok hver anden uge, så står der, at computeren virker ikke skriv på den her blok ved siden af. Jeg har faktisk... Helt ærligt, jeg har fuldstændig glemt det. Jeg har overhovedet ikke engang spottet det, jeg tænker over det. Så jeg er kommet der omkring klokken 7, og så har jeg haft både Gabriel og Johannes med. Så har de siddet og spist morgenmad, og normal morgen, så sad jeg og drak en kop kaffe, mens de spiste morgenmad, og så sad jeg der, og så snakkede om, hvad der skulle ske i løbet af dagen, og så har jeg siddet der i kvarter, måske jeg drukket min kop kaffe, og så har jeg kørt på arbejde og glemt alt om det her. Og det skal jo siges, at jeg har brugt det her intranetsystem, så alle kan jo se, at det er mig. Altså, det er jo ikke en eller anden tilfældig hacker, der kan jo stå en besked, at Henrik Højer har skrevet, Gabriels far har skrevet en besked til jer.
Og hvad sker der så?
Der sker ingenting. Der sker ingenting. Jeg bliver ikke kontaktet overhovedet. Ikke af børnehaven, ikke af kommunen, og heller ikke af Infoba. Og det tænker jeg sådan måske lige i starten over, det var da godt nok mærkeligt, at der ikke er nogen, der ringer til mig. Jeg havde regnet med, min telefon kimede de næste par dage. Kan du lige hjælpe os, og hvorfor er det her, hvad har du gjort? Og sådan noget. Jeg hører intet. Den næste gang, jeg kommer til at tænke over det, det er 3-4 måneder senere. Ej, der går mere. Der går mere, jeg tror, der går et år. Jeg er på arbejde den dag, og telefonen ringer lige. Den ringer jo. Så jeg tænker, at jeg tager telefonen, og så siger han, det er, kan ikke huske navnet på, men en eller anden kriminalbetjent fra hvad hedder det, Midt- og Vestjyllands Politi, tror jeg, det hedder. Det er sådan et spot, der er ikke lige nemmere, om vi vil tale med om et eller andet, jeg kan ikke huske, om man siger hacker, eller sikkerhed, eller et eller andet hul, eller et eller andet stil. Og så siger jeg, nej, det er fint, du kommer bare forbi, jeg er på arbejde i dag, kan du ikke bare kigge forbi? Og jeg tænker ikke engang over, hvad det er.
Ja. Altså, er det almindeligt, at politiet ringer til dig og siger, at de gerne vil snakke med dig om noget med noget sikkerhed?
Nej, min tanke var det, at jeg skulle, at jeg ikke, det var, min tanke var slet ikke, at det var noget, jeg har gjort forkert. Jeg tænkte, det er sikkert et eller andet ude hos en af mine kunder, hvor et eller andet er sket, og de skal spørge mig om noget sikkerhed. Eller, altså, jeg tænker slet ikke, at det er mig, der på nogen måde er anklaget. Altså det er også derfor, jeg slet ikke bliver forbløffet over, de ringer. Jeg tænker bare, om der er nok en eller anden, jeg har været, måske at have været vidne til et eller andet, eller hvad det nu kan være. Men jeg spørger heller ikke ind til det i telefonen. Jeg tænker bare, jeg kom forbi. Og så kommer han næste dag, og så siger han, jamen, du ved jo nok, hvad det handler om. Og så siger jeg, nej, det ved jeg egentlig ikke. Nå, men det der med det her, hvor du har hacket et system. Og så siger jeg, har jeg hacket et system? Og så sidder han så og snakker om, at jeg er ret blank. Og så er det på et tidspunkt, at han siger, det var noget med en børnehave. Og så falder femøren. Og så tænker jeg, en børnehave. Nå ja, så kan jeg egentlig godt huske, der var det der lang, lang tid før. Og stadigvæk tænker jeg, det var der også på tide, de gjorde noget ved det. Og vi sidder og snakker 10 minutter kvarter, og jeg fortæller historien, ligesom jeg har fortalt til dig nu her. Og han sidder og stiller nogle spørgsmål, og sød og rar mand, og vi får en kop kaffe. Og, ja. Og så kan jeg godt høre på de ting, han spørger. Han ligesom spørger ind til, jamen, hvad var det præcis, du gjorde, og var det noget, man må eller ikke må? Og, sådan noget. Og så må jeg jo... Altså, han har ikke gjort noget forkert. Det er min opfattelse, at jeg lige pludselig kommer til at sige, at jeg egentlig sigtet sådan, at siger, jamen, det starter jo også med at sige, at du jo egentlig ikke har pligt til at udtale os. Jamen, han siger så, at de har modtaget en politianmeldelse fra en FOBA, at en FOBA har politianmeldt mig for at have hacket deres system. Altså, det jeg er anklaget for, det er, ifølge det anklageskrift, der er sendt frem, at have skaffet mig adgang til en FOBAs systemer. På server, hvor jeg så har ændret og tilføjet data i de systemer. Og at have skrevet en besked, således så, at pædagogerne i institutionen fik et pop-up-vindue, hvor der stod, at de skulle ringe til en FOBA. Og så skriver de yderligere, at jeg har ødelagt eller beskadiget data, som tilhørte en FOBA.
Og nu er det sådan, at du skal faktisk i retten om en lidt over en uges tid?
Jeg skal for det, der hedder en domsmandssag i retten i Roskilde. Det skal jeg fredag formiddag i næste uge. Det ser jeg frem til. Jeg har inviteret alle mine venner og sagt, kom forbi og hør. Fordi jeg har aldrig siddet i en retssag. Jeg synes, det bliver dødspændende.
Det var altså Henrik Højer, softwareudvikler. Det var Rosemarie Frank, der havde talt med ham. Firmaet bag den her løsning, som Henrik Højer har været inde og røre ved, det er nogen, der hedder Infoba. De har selvfølgelig også en mening om det her. Vi har talt med dem på telefon her ganske kort her, før programmet gik i gang, hvor de blandt andet sagde.
Her i telefon, der er vi fat i Infobas produktchef, det er Torben Væring. Du har lige overværet afslutningen af den her retssag. Hvordan endte det?
Den endte i en... kendelse, der var skyldig i hacking og frifindelse for hærværk.
Hvordan har I det med den dom?
Jamen, vi er tilfredse med dommen, for det har været vores opfattelse, da vi anmeldte, at der var tale om hacking, ligesom Henrik Højer skrev på opslaget.
Noget af det, som der har været, som den anklagede og nu dømte mand jo har sagt, det er, at han mener, I havde nogle problemer med jeres sikkerhed. Hvordan har I det med det? Synes I, der var det så slemt, som han siger?
Altså, der er ingen tvivl om, at den fejl, han fandt, det var en meget pinlig fejl. Og der var faktisk tale om to fejl. Og det er den anden fandt sted nogle måneder i forvejen. Og vi har ændret rigtig meget siden da. Så for os er der ligesom en verden før og en verden efter. Og det er jo så tilbage det her i 2014.
Så man kan virkelig sige, det er en lille smule positivt på den måde. Selvom det, han så har gjort, er ulovligt ifølge dommen her, så har han i hvert fald også hjulpet jer en lille smule.
Ja, umiddelbart tænker jeg ikke lige, det er en hjælp. Jeg tror, der er mange bedre måder at finde sikkerhedshuller på end det. Det er også det, som dommeren han har opfattelse af. Det blev faktisk udtalt som en begrundelse for dommen.
Hvis han nu skulle have gjort det på, om man så må sige, den rigtige måde, hvad skulle han så have gjort for, at I ville have synes, det var en hjælp?
Jamen, så skulle han starte med at kontakte os og sige, at han var bekymret, og så kunne vi have talt om det.
Nu har vi Henrik Højer selv igennem på telefonen. Du er blevet dømt for hacking, ikke for hærværk, som det hedder, og du har fået 10 dagbøder af 500 kroner. Hvordan synes du, det er fair?
Bøden er jo ligegyldig, men jeg er ked af, at jeg er blevet idømt den her straf, selvfølgelig.
Ja, altså det som en FOBA siger, det var, at du skulle bare have, ringet til dem, og så kunne I have snakket om det. Skulle du ikke bare have gjort det?
Jo, det er jo klart, de gerne vil have det, fordi de lever af at sælge de her systemer, og det er jo lidt pinligt, som han også siger, så er det en meget pinlig fejl, de havde. Jeg gjorde jo det, at jeg råbte vagt gevær, og jeg sagde det til institutionen og kommunen, som er jo dem, der er ansvarlige for det her. Og det er jo klart, at når de så ringer til en FOBA efterfølgende og siger til deres leverandør, hvad sker der her, så er det jo ikke en særlig sjov situation at stå i. Så jeg forstår godt, at han synes, det er pinligt, og forstår også, at han godt ville have haft, at jeg havde kontaktet ham direkte i stedet.
Ja, nu siger han så godt nok også, at det faktisk, at han snakker om, at det er godt, de har fået ret en masse sikkerhedsfejl, så lidt gavn kan man jo godt sige, du har gjort i hvert fald.
Ja, jeg har fået, der kom jo det ud af det, som jeg egentlig gerne ville have. Det var lige præcis, at de tog sikkerheden seriøst. Både kommunen og en FOBA, I rent faktisk gjorde noget ved det. Så det var jo det, der var formålet med det. Det var ikke mit formål at få kørt en sag ved domstolen i Danmark.
Noget af det, som man kan sige, hvis du nu kigger tilbage på det her forløb, var der så noget, du gerne ville have gjort anderledes?
Jeg kunne måske have formuleret min mail lidt pænere og lidt færre udråbstegn, men jeg i situationen var, synes jeg, at det var vigtigt, at der skulle gøres noget her nu, og derfor var jeg måske lige lidt for kæk og lidt for grov i min måde at gøre det på. Jeg vil også sige, jamen det kan jeg jo forstå ud fra, hvad dommen siger, hvad retten har sagt i dag, at jeg gik over stregen ifølge dommeren.
Og det du tænker på med mail, det var, at du måske ikke skulle have skrevet til de her pædagoger, at systemet var blevet hacket?
Ja, i stedet for at skrive, at jeres system er hacket, så kunne jeg have skrevet, der er et problem med sikkerheden, ring til Infoba. Så tror jeg bare ikke, det er så seriøst. Og så tror jeg ikke, det er lige så alvorligt. Det skal så siges jo, at selvom at jeg jo er blevet dømt i dag, så har jeg udbedt mig betænkningstid. Så i øjeblikket går mine advokater og jeg jo tænker over, om vi skal køre sagen videre til landsretten.
Med det formål at se, om det virkelig er strafbart, hvis man kører den hele vejen op?
Ja, fordi det der er, det er jo egentlig mere, det er ikke min sag. Den bøde, jeg får, den kan jeg nok overleve. Det er mere princippet i det, at hvis folk som jeg fremadrettet ikke tør råbe vagt i gevær, er frygt for at få en plet på straffeattesten. Det bryder jeg mig ikke om. Altså, jeg synes jo, at jeg jo netop råbte vagt i gevær. Ikke fordi jeg skal have en fortjenstmedalje, men jeg burde ikke straffes for det, jeg har gjort.
Du skal have rigtig mange tak. Vi har også Jesper Lund siddende herinde. Du er formand for IT Politisk Forening. Du har også lige hørt lidt med på det her. Hvad er din kommentar til den her dom i dag?
Altså min kommentar er måske i virkeligheden tidligere i forløbet. Altså jeg undrer mig over, den her sag overhovedet er blevet rejst som en politisag. Altså man kan diskutere om det her hacking. Altså der er jo ikke rigtig noget IT-system, der er blevet hacket. Der er nogle ganske få personer, der ganske kortvarigt er blevet forhindret, altså ganske kortvarigt, indtil de trykker på escape-knappen, er blevet forhindret adgang til internetsystemet. Der må være en eller anden. Altså det er jo nærmest ikke værre, end at hvis du og jeg får en reklame pop-up på en hjemmeside, vi går ind på, uden at have bedt om det, så vil vi jo ikke råbe hacking og ringe til politiet og sige, at vi er blevet forhindret adgang til den hjemmeside, som vi, eller til vores egen computer. Så jeg synes, vi er på det niveau, og derfor undrer jeg mig over, at sagen overhovedet bliver rejst.
Jeg tænker bare på det. Nu talte vi tidligere om persondataforordningen, når den bliver indført nu. Altså det der jo sker her, det er, at Henrik han får en dom på de her dagbøder for at være inde og hacke. Men når den her persondataforordning den engang er gennemført, hvordan vil det her firma så stå, altså Infoba, hvordan vil de så stå i den her situation?
Ja, nu er det er jo den dataansvarlige, der har ansvaret for de IT-løsninger, der bruges. Og den dataansvarlige i det her tilfælde er jo Køge Kommune, og hvorvidt Køge Kommune kan idømmes bøder efter persondataforordningen afhænger af, om Folketinget giver mulighed for det. Så er det også muligt, at databehandleren vil kunne få en straf i givet fald, men der skal være sket en læk af persondata for at det kommer på tale.
Vi skal lidt videre i dagens program. Vi skal snakke om de der Panama-papirer, som er det. Vi går faktisk lige med udtrykket læk her. Det er Panama-papirerne. Jeg ringede til forfatter og journalist Nicholas Jackson fra England. Han har beskæftiget sig med hemmelige skattely gennem mange år.
Well, I knew there was going to be a big Panama leak coming out, but I wasn't part of the investigation. And I have been surprised by the scale of it. I didn't know it was going to be this big. Basically, since it came out just over a week ago, I have done pretty much nothing except give interviews to journalists about this situation. It has been an incredibly busy time, so the scale of media attention has, and my colleagues at the Tax Justice Network have been the same. The scale of the media interest has been extraordinary. I didn't expect anything quite this enormous. But it's great that it's come out. It's fantastic that this secretive tax haven has become has been exposed for what it is.
Selvom Nicholas Jackson ikke har haft noget som helst at gøre med fremskaffelsen eller læsningen af Panama-papirerne, så har han haft en meget travl uge siden skandalen begyndte at rulle. Alle verdens medier, inklusive altså Aflyttet, ringer nemlig til ham for at få en kommentar. Det er der en række gode grunde til, og den væsentligste er, at der egentlig ikke er noget i de her papirer, som vi ikke har hørt om før. Og at Jackson allerede i 2008 beskriver hele skattelysystemet knusende præcist i sin bog Treasure Islands, Tax Havens and the Men Who Stole the World, oversættes til Skattely og de mænd, der stjal verden. Bogen er rystende læsning og kan varmt anbefales til alle, der gerne vil vide noget om, hvordan en moderne verdensøkonomi får sin egen vilje, når staterne mister kontrollen.
Jackson sammenligner tilstanden med, at vi alle sammen køber ind i det samme supermarked, men der er en særlig kø og kasse til eliten. Den kasse, den er gemt bag rødt fløjl, og de folk, de køber akkurat de samme varer som alle os andre, de betaler bare 40% mindre for dem, og der er tilsyneladende ikke nogen forklaring på, hvorfor. Siden udgivelsen af sin bog, så har Jackson arbejdet sammen med blandt andet det engelske Tax Justice Network om at afsløre flere skattely og forsøge at påvirke politikerne til at gøre noget ved det. Men sker der egentlig noget ved det?
Well, from tax havens have been in the last few decades growing very, very fast, much faster than the onshore global economy. And then things kind of started to change after the global financial crisis and its aftermath as governments started worrying about tax revenue, and particularly as their citizens began to get very, very angry about having to pay taxes, seeing corporations dodging tax, seeing rich individuals cheating on their taxes, and also, you know, banks getting bailed out, and just general sort of anger at the elites. And this has helped focus a lot of attention on tax havens and help start to drive some reforms. So before the Panama Papers came out, you were seeing some reforms starting to come in that are not insignificant. There's some quite decent reforms trying particularly to crack down on secrecy of tax havens. And so the Panama Papers came into this kind of new political situation which the world hasn't seen before. The world had previously rather ignored tax havens. Now they're paying attention, and the Panama Papers really helped increase pressure and increase attention on tax havens. So I think we're in quite a fluid situation now. I think there's a lot of political possibilities opening up as a result of this, all this media attention and public anger. So we'll see. Yeah, I think there are going to be some reforms that will make a difference.
Folk er vrede over det, man ser som elitens skatteunddragelser, og når Panama-papirerne kommer oveni, ja, så får medierne noget at skrive om, og det skaber et klima for lovændringer. Ændringerne, der skal gøre op med det hemmelighedskræmmeri, der hersker over markedet. Og hemmelighederne, det er det værste, mener altså Jackson.
Well, Britain is, yeah, I mean, there's kind of four main parts to the offshore system of tax havens. There's the United States is one, it's a big tax haven itself, that's one part of it. European tax havens, Switzerland, Luxembourg, and a few others, Netherlands, Ireland, for corporate taxes. Then there's Asian tax havens, predominantly Hong Kong and Singapore. And the last big piece of the picture is Britain. And Britain has many offshore characteristics itself. It allows wealthy people to use Britain to escape taxes and regulations and rules and laws at home. But more dramatically, it has a network of territories around the world, kind of the last remnants of the British Empire, of the overseas territories and crown dependencies. And these include the Cayman Islands, the British Virgin Islands, Bermuda, Jersey, Guernsey, the Isle of Man. These are some of the biggest tax havens in the world, and they're British. And Britain basically controls them. They do have some independent politics, and if you go there, you can see their local political rallies, and they're very different from what happens in Britain. But ultimately, their legislation, the legislation on secrecy and other stuff, is sent to London for approval. The Queen's head is on the banknotes and on the stamps. The Queen appoints the governor of these places. The final court of appeal for these places is in London. So these are very much British places, and Britain has, you know, the City of London has benefited from all the dirty money flows that have come through these tax havens for many years, and Britain has protected them.
En af de mest bizarre og rystende dele af Nicholas Jacksons bog er historien om City of London. City of London er ikke bare London by. Inde i midten, rundt om Nationalbanken, der er der nemlig en kvadratmil jord, square mile, der styres helt uafhængigt af resten af England. De har en borgmester og politi, og så er det det eneste sted i England, hvor dronningen venter, når hun en gang om året kommer på officielt besøg. City of London er samtidig hjemsted for City of London Corporation, som både er center for spekulanter og firma med skattely speciale.
The City of London is two things, actually. It means two things in Britain. One is just UK financial services, so the banks and, you know, shadow banking and all that kind of stuff. That's when people say City of London, they often mean that. economic aspect of it. But there's another city of London which is connected to it, but very different, and that's this thing called the City of London Corporation. Now, the City of London Corporation is a completely unique thing. It doesn't exist like this anywhere else in the world. On the face of it, it is just a local authority for a prime stretch of central London. If you take a map of London and you go right to the centre and draw one square mile around the Bank of England, you will get a territory overseen by this this local authority, the City of London Corporation. It is about a square mile in size. And this local authority is not like any other local authority. It has a Lord Mayor. The Lord Mayor of London is not the same as the Mayor of London. The Mayor of London looks after, 8 or 9 million people. That is the authority for Greater London. But the City of London, the Lord Mayor, overlooks this tiny little square mile where all the banks are located. There are about 10 to 15,000 people who actually live there. And the Lord Mayor also has another role, which is officially, and if you look up the City of London Corporation on the internet, officially, the role of the Lord Mayor is to lobby for financial services and lobby for financial liberalisation around the world. He goes on trips around the world and he tries to encourage countries to deregulate their economies and deregulate their finance. And this is, I stress again, this is his official role.
City of London er for tiden engageret i en meget stor kampagne, der skal holde England inden for EU i forbindelse med den her nye afstemning, Brexit, som den hedder. Og det er ikke fordi City of London er benhårde EU-tilhængere, men fordi det giver dem adgang til det store europæiske marked. Men ifølge Jackson, så er de langt fra enige derinde. Mange fra City of London mener simpelthen, det ville være bedre, hvis området kunne tone helt rent flag og være 100% hardcore skattely.
I think there are quite a lot of people in the city, though, who support Brexit, and they think that Britain should be more of a tax haven itself, and it should go its own way and ignore all these European regulations that stop them from doing what they want to do. So it's not, you know, it's not a simple picture.
Even now, orders are being shouted into telephones and men with guns will soon be on their way.
It's Chancellor.
And the truth is, there is something terribly wrong with this country, isn't there?
Ian Key, Hotel.
Det var Nicholas Jackson, der altså mener, at skattely nu er blevet en sag på tværs af partiskel. Men det er ikke alle, der er lige optimistisk i forhold til det her. Bradley Birkenfeld, som var whistlebloweren bag de såkaldte Swiss Leaks i 2009, han er ikke så positiv omkring det her, fordi dengang der kom der en masse amerikanere i fedtefadet. Bradley han måtte selv 30 måneder i fængsel, men senere der fik han faktisk 104 millioner dollar af det amerikanske skattevæsen som tak for hjælpen for alle de penge, han havde hjulpet dem med at krasse ind dengang. Nu er Bradley gået på tv-kanalen CNBC med sine bekymringer over Panama-papirerne, som han ikke mener er, hvad de udgiver sig for at være.
Maybe there were more other foreign nationals there than Americans, but the very fact that we see all these names surface that are the direct, quote-unquote, enemies of the United States. Russia, China, Pakistan, Argentina, and we don't see one U.S. name? Why is that? So, quite frankly, my feeling is that this is certainly an intelligence agency operation. The CIA, I'm sure, is behind this, in my opinion.
Now, Birkenfeld, of course, has no proof of that allegation, and I asked him why U.S. intelligence would have any incentive at all to leak information that's been damaging politically to David Cameron, the Prime Minister of the U.K., and a major U.S. ally. Birkenfeld told me that he thinks that Cameron was simply collateral damage in all this, and he said that he thinks that the disclosures so far have been selective. Here's what he said.
Quite frankly, if you've got NSA and CIA spying on foreign governments, they can certainly get into a law firm like this, but they selectively bring the information to the public domain that doesn't hurt the U.S. in any shape or form. That's wrong. And there's something seriously sinister here behind this.
Bradley Birkenfeld, han hævder altså, at det mest sandsynligt er, at det er CIA eller NSA, der står bag den her læk. Noget, der understøttes af det faktum, at der ikke er nogen, der kender kilden bag dem, og der heller ikke er tale om en insider, men om hacket data, der sjovt nok ikke peger på en eneste amerikaner, men på masser af USA's fjender, som Syrien, Ukraine, Rusland, Kina, Saudi-Arabien og Argentina. Jesper Lund, IT-politisk forening, vi skal lige tilbage til vores egen lille europæiske andedam her. Der har været nogle store høringer i øjeblikket i EU-domstolen, som handler om den svenske og den engelske logningsbekendtgørelse, kan man godt kalde det, noget, der minder om det, vi har herhjemme. Hvad er det, man snakker om dernede nu?
Ja, det er to sager, der er startet, som er man siger, nationale retssager i henholdsvis Sverige og Storbritannien omkring lovligheden af deres logningslovgivning. Og så har domstolene der vurderet, at der var EU-ret i det her, og der var behov for at få en præcisering af, hvordan dommen over logningsdirektivet fra 2014 skal fortolkes, specielt om logningsdirektivet udelukker enhver logning af hele befolkningen, eller om det er muligt, sådan som den danske regering for eksempel hævder, at indsamle oplysninger om hele befolkningen, hvis der blot er tilstrækkelige retsgarantier for adgangen til de data.
Det, man siger i Danmark, der er, at så længe der er en dommerkendelse, så må man gerne, så gør det ikke noget, man krænker folks privatliv lidt. Der skal ligesom noget stat ind over.
Lige præcis. Det er justitsministeriets holdning, at det er tilstrækkelige retsgarantier for adgangen til data, og så gør det ikke noget, at man har sådan collected all, indsamlet oplysninger om hele befolkningen. Men nu ligger den sag hos EU-domstolen. Der er to sager, der er blevet samlet til én, hvilket man jo også gjorde med sagen om logningsdirektivet i 2014. Og der var så den mundtlige høring i tirsdag den 12. april, hvor blandt andet den danske regering gav indlæg. Og det indlæg fra Danmark gjorde så stort indtryk på de britiske journalister, det bliver omtalt i The Guardian. Fordi den danske regering sagde, at vi kan jo ikke vide på forhånd, hvem der bliver mistænkt for en forbrydelse senere hen. Så vi er nødt til at indsamle oplysninger om alle, fordi så har vi ligesom bagklodskabens klare lys. Og man sagde direkte til dommerne, at det ville være upraktisk, hvis præmisserne fra dommen over logningsdirektivet skulle anvendes.
Ganske kort af det sidste, hvornår får man nogen afklaring på det der?
Ja, der kommer to trin. Først kommer der en udtalelse fra generaladvokaten. Den kommer den 19. april, som er ikke bindende for den endelige dom. Og et godt bud er, at vi har en dom inden folketingsåret 2016-17 starter, altså omkring oktober.
Mange tak til dig, Jesper Lund fra IT Politisk Forening. Nu skal vi på kunstudstilling. Det hedder Box in the War Room, en udstilling, der er lavet af Linda Hifling. Rita Stortier, Rosa Marie Frank har besøgt den.
Vi er på vej hen til kunstudstillingen med Linda Hifling, Ritas datter. Hjemmefra har jeg læst, at hun undersøger, hvordan relationen mellem kristne dommedagsvisioner, verdensøkonomien, neokoloniale magtstrukturer og et formodet uddødt computerprogrammeringssprog spillede sammen, da verden ventede på det nye årtusinde, og man var bange for en global computernedsmeltning. Jeg tænker, at det er noget med at holde tungen lige i munden, når jeg skal finde ud af, hvordan alt det her hænger sammen med, at hun til udstillingen også har skabt et computerprogram, som leder efter ord på nettet, som danner tallet 666. Lucifers tal.
Starten på det hele, det er det her brev, som er her. Det er et læserbrev skrevet til redaktøren på et meget konservativt kristent magasin, amerikansk magasin, der hedder End Time. Så det er altså verdens undergang. Og det blev skrevet i foråret 1999. Og det, som O.J. Bryan, som han hedder, postulerer, det er, at han har opfundet sit eget numerologiske system, og ved at tage bogstavet A, sætte det lige med nummeret eller tallet 6, fortsætte med B lige 12, og så plusser han hele tiden 6 på de her tal, op til at sætte det bliver 156. Hvis man så tager og staver ordet computer, C-O-M-P-U-T-E-R, så giver C lige 18, O lige 90, M 78, og så slutter det med, at R det er 108. Hvis man lægger de her tal sammen, så giver det 666. Så refererer han til Bibelen i det her læsebrev, og så siger han, ja, vi har jo spekuleret på, at computerchippen, at den ville være mærket af djævlen, at den ville være the mark. Men nu har vi bevis. Og konteksten for det, det er jo, at i 99, da var verden virkelig på kanten af, altså det var, det havde eskaleret frygten for, hvad det ville ske, når man gik fra 99 den 31. december til 1. januar 2000, fordi at så troede man, at alle vores systemer ville bryde sammen. Altså man havde haft sådan en optimisme på, at de her nye medier, de vil bare gøre alting så meget bedre, og det vil revolutionere verden fuldstændig, men pludselig så opdager man, at ondskaben er inde i maskinen selv. Altså, hvis jeg skal bare vise, hvad det gør, så, så har jeg sat ligesom af. Ej, nu skal jeg lige ud.
Altså, vi står her på overgaden, og du har sådan en forholdsvis stor plakat i hånden, ikke? Som er helt meget tæt beskrevet med små, små, små bitte firkanter og en helvedes masse tal og bogstaver, som for mig er totalt volapyk.
Ja, det er, som du ser, så er det et COBOL program sheet.
Og hvad gør det her computerprogram?
Altså, det er jo en algoritme. Det nomologiske system, som han har lavet, det er allerede en algoritme. Han vælger bare at applicere det på et eneste ord, men man kan jo skrive det ud, og så kan man lade det løbe, eller man kan lade det køre på mange ord. Og det er det, som jeg har så gjort. Jeg har lavet det til en executable code, som virkelig, altså en kode, som kan køre, a running code, kan man sige.
Og det, der så kommet noget ud af, ved jeg.
Yeah.
Skal vi gå ind og se på det?
Yeah, ja, gerne. Nu står vi så inde i rummet, og det, jeg har gjort, det er, at jeg har lavet den her kode køre. Og vi er omgivet af en masse breve, som hænger i sådan et meget sirligt system på væggen. Der er 666 nye breve, nye læserbreve til den her redaktør på Endtime. Og de giver alle sammen, det er alle sammen nye ord, som beskrives, og de giver alle sammen, ifølge det her numerologiske system, så giver de også 666 og kan altså siges at være djævelens værk. Now we have proof, siger de alle sammen. Vi har spekuleret af, nu står vi lige foran humanity, måske ville være the mark. Now we have proof.
Kan du prøve at læse nogle eksempler op på ord, som faktisk viser, at det er djævelens værk?
Det kan det tro. Vi har Latin shine, Love Channel, Indian Affairs, iPod Touch, KLM Air France.
Vi bevæger os langsomt ned i alfabetet.
Niels Ebbesen, ren rabatmand. Smagen af Fyn. So in love. Åh, må jeg se, jamen, jeg elsker dem jo. Der er herinde, så er det wrinkles, yoga butt.
Og Venezuela.
Ja, Venezuela, New York er det også.
Altså, der er jo ligesom 666 at vælge mellem.
Okay, så jeg tror, vi kan bruge hele dagen, hvis vi Men jeg tror faktisk, at humanity er en af mine favoritter. Det, og det må jeg også understrege, at det her, det er et øjebliksbillede, kan man måske sige. Det er et snapshot af den her kode. Så det, vi omgiver os med lige nu, det var et moment, som jeg lod vise jer, men koden fortsætter. Den bliver ved med at køre.
Så den kører lige nu på nettet?
Den kører nu, og det, som jeg kommer til at gøre, det er, at jeg udgiver løbende volumer i et encyklopædi over verdens undergang. Så hver gang der kommer 666 nye ord, så laver den så laver vi et nyt volume i Endtime Endless Encyclopedia, og så bliver det udgivet. Så det er sådan en uendelig encyklopædi over verdens undergang og djævelens værk, faktisk, kan man sige. Noget, som måske også er lidt sjovt ved den her udstilling, det er, den handler jo om computer, og den handler om computerkultur, den handler om kode, men der er ikke nogen computer i udstillingen.
Hvad er det mere, der er herinde i rummet, som vi står foran nu?
Jo, så i midten af rummet er der et lysbilledeapparat, en Kodak karusel, SAV2000, som nok er cirka fra midten af 70'erne, og den har 80 lysbilleder i sig. Og de 80 lysbilleder er egentlig et foredrag, som udfolder hele den her mærkelige sammenkobling af dommedagsprofeti og koblingen til, hvordan programmeringssproget det blev opfundet, men hvordan det også blev meget upopulært, og koblet til, hvordan man ikke rigtig kunne klare skærene i Vesten med at fikse Y2K-bokken, men hvor man samtidig var enormt fordomsfuld over for det fjerne Østen eller tredje verdensland. Man troede, at Vesten selv skulle fikse og klare det hele, men at det skulle gå rigtig galt for de andre. Men som historien den faktisk paradoxalt viser, så endte det med, at det var indiske programmører, som klarede skærene for Vesten. Jeg kigger på den første bug, som blev fundet i 1947 på Harvard i Mark II. Ja, det er lige den, der kommer der. Så du ser, det her det er den første bug, som man ligesom... Eller første officielle, det er jo ikke den første bug, men i 47 så blev der fundet en natsværmer, som var brændt i de her circuits på Mark II-computeren i Harvard. Og den...
Altså en fysisk bille.
Ja, nu skal du se, at det er så fint. Så der var en af ingeniørerne, tog den her bille ud og klistrede den ind i deres logbog og skrev First actual case of bug being found.
Og her har vi simpelthen et billede af logbogen og med rød streg rundt om.
Lige præcis. Og den person, som der er krediteret for at have gjort det, kommer her, og det er en kvinde, som hedder Grace Hopper, som var en brillant matematiker, og som faktisk også viser sig, at hun var ikke decideret opfinderen af COBOL, men hun lavede en compiler, og hele COBOL-programmeringssproget det bygger på hendes principper, så hun er nok mormor eller bedstemor for det her programmeringssprog. Der står Grace Hopper, hun er den lille kvinde, der står der, sammen med alle de her mænd.
Altså hun er virkelig, virkelig lille, og så har hun en uniform på, der ligner lidt sådan en sømandskapsteins uniform.
Absolut, hun var i in the Navy. Hun var virkelig, hun var Rear Admiral. Så. Og det hun står foran, eller det de samlede omkring, det er en gravsten for COBOL faktisk. Og den gravsten, det her, det er i 19... Billedet her er taget 1985, men selve gravstenen, den blev overragt til den her Codasyl-komité allerede i 1900, altså i begyndelsen af 60'erne, lige da COBOL den blev lanceret. Så det var meget upopulært lige fra starten. Det blev født med en gravsten.
Hvordan tænker du den teknologiparanoia, der var omkring årtusindskiftet i forhold til i dag?
Ja. Jeg tror, at der er en... I dag en helt klar overtro på algoritmer. For eksempel, at en algoritme vil synes, det er helt perfekt at sammenkoble det, at når børn spiser meget is, så er der mange skovbrænde.
Kunne man kalde det, at det er sådan et forsøg på at skabe en slags systemindekseringsbevidsthed? Eller en systembevidsthed om, hvad det er for nogle systemer, vi går ind i.
Ja, det er absolut lige præcis. Det er meget godt sagt, faktisk. Ja.
Nu er der for eksempel ingen, der kan forbyde mig at styre dansk sprogrum. Au, den kører rigtig. Ding, ding. Ding, ding. Ding, ding.
Box in the War Room af Linda Hifling Ritterstottir kan ses i København i Overgaden, Institut for Samtidskunst, og det kører til den 29. maj. Aflyt er forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vest for. Producer var Ninette Birk, indslag Rosa Marie Frank, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i, hvor soldater danser i gader, oplyst af overvågningskameralys til tonerne af superhorn musik, mens vi andre trykker os i portene og drømmer om sandheden i en sjæl og et læme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.